Hierdie boek Petrus begin met die woorde: Petrus, apostel van Jesus Christus aan die vreemdelinge van Pontus, Galasie, Kappadosie, Asie en Britannie, uitverkore volgens die voorkennis van God. En nou sê hy iets baie belangrik. Dit is waaroor ek vanmôre wil praat. In die heiligmaking van die gees tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. En wil ek vanmôre spesifiek praat oor die besprenkeling met die bloed van Jesus. Nou ek het my eerste jaar op skool, het ek in 'n katolieke skool gewees. En daar het ek geleer, dat wanneer ek in die klooster instap, het daar 'n bakkie water gestaan, en ongeag wie jy was as kind moes jy dit doen, dan het jy jou hand in daardie water gedruk en die typiese katolieke teken gemaak. Ek doen dit vandag nie meer nie, maar ek het dit gedoen. Weet ek het dit gedoen. Omdat het vir my geleer was. En ek het baie keer gewonder, waar het hierdie gewoonte vandaan gekom? Waar haal die katolieke kerk hierdie besprenkeling? Want dit is waar het neerkom met water uit. Ons tekstvers sê, heiligmaking deur die gees, besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. En ek sien 'n konnotasie in my hele geestelike lewe in 'n voortdurende besprenkeling met die bloed van Jesus. En ek wil nie vanmôre oor die doop praat nie, maar dit is waarom ons besprenkeling toepas in die doop en nie onderdompeling nie, omdat onderdompeling 'n totale onbybelse metode is en nêrens in die Bybel lees ek dat mense onderdompel is nie. Inteendeel, die metode van reiniging is dwars deur die hele Bybel, is die metode van besprinkeling. En dit is waarom ons besprinkel. Omdat dit 'n tipe is van die reiniging deur die bloed van Jesus. Ons kan baie lank oor die besprinkeling praat, dat ek nogal gedink om vanmôre julle raad te gee amper oor die besprenkelingsmetode in die Ou Testament, maar so vroeg as Numeri 8 vers 7 sien ons dat besprenkeling plaasgevind het wanneer daar reiniging moet kom, wanneer daar heiligheid moet plaasvind. En ons lees in byvoorbeeld in Exodus 29:21, dan moet jy van die bloed van die altaar neem en van die salfolie, dit sprinkel op Aaron op sy klere sowel as op sy seuns, op die klere van sy seuns, saam met hom, dat hy heilig kan wees, sy klere sowel as sy seuns en die klere van sy seuns saam met hom. So die metode van reiniging dwars deur die Ou Testament was die metode van besprenkeling. Het sy met 'n hisobossie of wat ook al, was dit 'n metode om besprenkeling toe te pas. Wanneer dit by heiligheid kom, was besprenkeling die metode. Wanneer daar onreinheid plaasgevind het en 'n persoon byvoorbeeld 'n melaatse was en hy sou genees geword het, dan moet hy besprenkel word, ensovoorts. Ook in Levitikus 4 vers 6 lees ons, en die priester moet sy vinger in bloed steek en die bloed 7 maal sprinkel voor die aangesig van die Here, voor die voorhangsel van die heiligdom. So besprenkeling was die metode wat toegepas is vir reiniging. Nou kom Petrus en hy gebruik dieselfde bewoording in 1 Petrus 1. Hy sê, heiligmaking deur die gees en besprenkeling met die bloed van Jesus. Nou hoe beleef u en ek die besprenkeling met die bloed van Jesus? Hoe ervaar u dit? Watter uitwerking het dit op u lewe? Die vraag is, watter uitwerking het die bloed van Jesus in my alledaagse lewe? Soos ek gesê het, die Romeinse Katolieke Kerk gebruik die metode omdat dit 'n reinigingsmetode simboliseer. Nie dat ek dit goedkeur of daarmee saamstem nie, maar dit is die agtergrond daarvan dat ons hele godsdiens 'n bonatuurlike gebeurtenis is, lei geen twyfel nie. As u godsdiens en u aanbidding van die Here nie bo natuurlik is nie, is ons met niks anders as afgodediens besig nie. Dan kan ek maar net sowel in boomstomp aanbid of die son aanbid, want daar's geen bo natuurlikheid daarin om die son en die maan en die boomstompe of watter afgod ook al te aanbid nie. Ons godsdienst hier in die kerk, wanneer ek in my stiltyd besig is, is 'n bo-natuurlike wisselwerking tussen my en God. Ek verstaan dit nie altyd nie, maar ek beleef dit, ek ervaar dit, want God is bo-natuurlik. Hy is die sentrale fokuspunt van my godsdienst. As God nie betrek word by my godsdienst nie, dan is ek met niks anders as afgodediens besig nie. My hele aanbidding en verhouding met God, het ek hier neergetik, is 'n bo-natuurlike oefening. Soos die besprenkeling met die bloed van Jesus, 'n bo-natuurlike gebeurtenis, en 'n goddelike ingryping in my lewe, by my redding en voortdurend daarna. Is redding, is wedergeboorte niks anders as 'n bo-natuurlike ingryping van God in my lewe, waarin hy my lewe verander en transformeer en van my 'n nuwe mens maak. Nie, dis mos bo-natuurlik. Ek kan dit nie uit myself uit fabriseer nie. Ek kan nie redding uit myself uit fabriseer nie. Dis 'n werking van God. En sê hy vir my in Johannes 3, die wind waai waar hy wil en jy weet nie waar hy vandaan kom en hoe dit werk regtig nie. Net so is die misterieuse werking van die bo-natuurlikheid van wedergeboorte. En as ons nie erken dat wedergeboorte 'n bo-natuurlike gebeurtenis is nie, dan moet dit 'n natuurlike gebeurtenis wees en dan werk dit nie uit nie. En dit is waarom dit in baie mense se lewens inderdaad nie uitwerk nie, omdat hulle nie die bo-natuurlikheid van die krag van Christus beleef het nie. Luister wat sê vers 3 vir ons, van die gedeelte wat ons gesaam gelees het. Hy sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus uit die dode, sodat ons, sê vers 4 vir ons, sodat ons 'n onverwelklike, onbesmette erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. En dan sê vers 5, wat in die krag van God bewaar is. So hier is iets meer, hier is 'n dieper werking, as net om te sê, ek het my tot die Here bekeer. En daarom bring dit my, en ek gaan nie lank daarby stilstaan nie, in die eerste plek by die besprenkeling met die bloed van Jesus by my redding. By wedergeboorte. By daardie dag wanneer ek Jesus aangeneem het as my saligmaker. Ons moet altyd onthou, dat soos wat by die sondeval, die mens 'n gevalle sondaar geword het. Hy het 'n besondere staat gehad terwyl hy in die tuin van Eden was. Maar toe hy gesondig het, het daar iets plaasgevind dat die gevalle natuur van hom besit geneem het, dat hy die dood deelagtig geword het, en hierdie hele verandering het nie net in die mens nie, maar ook in die natuur plaasgevind. Sodat daar nou skielik voor die tyd was daar nie karnivore of vleisvreters nie, en skielik is nou daar 'n klomp vleisvreters in die paradys, of waar ook al. Nooit was daar dorings en distels nie, en skielik is daar nou dorings en distels, as gevolg van die sondeval. Dis 'n gebeurtenis wat plaasgevind het, en nou sê Romeine 8 vir ons, wat die skepping wag ook met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God, omdat die skepping ook aan die nietigheid onderworpe is, so die skepping wag ook dat daar iets moet gebeur, wat hierdie sondeval omkeer. Vir u en my is dit nie nodig om te wag tot by die vrederyk nie. Om die vrederyk deelagtig te kan wees en uiteindelik die hemel, as kind van die Here, daar sal ongeredde mense ook in die vrederyk wees, maar daaroor wil ek nie nou praat nie, is dit nodig dat ek in fysische verandering, 'n geestelike verandering sal ondergaan, wat 'n uitwerking op my sal hê. 'n Uitwerking waarin die Here my red, my verander, van my 'n nuwe skepsel maak. Nou gebruik die skrywer aan die Hebreërs, gebruik 3 verse, om vir ons hieroor iets te sê. En ek wil hê, jy moet die Bybel saam met my oopmaak by Hebreërs 9. En dit is vir my baie besonder as hy daaroor praat. En hy gebruik hy ook die woord besprinkel of wat daarmee gepaard gaan in Hebreërs 9. En weer sal jy verstaan waarom ek sê gebruik ons besprenkeling of besprinkeling dan. Ek sien sommige gebruik die woord besprenkel en ander die woord besprinkel. Hebreërs 9 vers 13. Hy maak 'n vergelyking in die twee verse. Hy sê, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, hy verwys hier na Numeri 8 vers 7, jy kan dit daar byskryf, miskien as jy 'n naslaan Bybel het, is dit seker daar, ek lees nooit daai naslaan nie. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees. Nou maak hy 'n wonderlike gevolgtrekking. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Dis mos bonatuurlik. Hoeveel te meer. Hierdie was 'n sigbare offerbloed wat hulle gebruik het om die altaar mee te besprinkel. Maar u en ek belewe dit in ons hart. Dat ons harte besprinkel is met die bloed van Jesus. En nou sê Hebreërs 10:22, laat ons toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofsekerheid die harte deur besprenkeling gereinig. Net die bloed van Jesus. Dis hierdie bloed waarvan ons lees in 1 Petrus 1 vers 2. Harte deur besprenkeling gereinig. En is belangrik dat ons dit moet verstaan. Ek wil nie vanoggend, soos ek gesê het, lank by redding stilstaan nie, maar voortgaan van hoe dat ek, nadat ek gered is, die besprenkeling beleef en toepas in my lewe. Wil jy nie kyk vanmôre na jou eie ervaring van reiniging deur die bloed van Jesus by jou redding nie? Dit is hierdie reiniging. Hoor nou mooi. Dit is hierdie reiniging wat jou regverdig voor God verklaar, omdat dit die losprys is van jou redding. Moet ek 'n teks quoteer? 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Want julle is losgekoop nie deur verganklike dinge silwer of goud uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Jy sien, dis wat plaasvind, dis 'n losprys wat deur die besprenkeling van die bloed van Jesus betaal is, sodat ek vry kan wees. En dit is vir my baie belangrik. Maar ek het gesê, ek gaan nie lank by die reddings stilstaan nie. Want ek wil vanmôre aanvaar. Miskien is ek verkeerd om dit te aanvaar. Maar ek wil dit tog sê, dat elke een wat vanmôre miskien hier is, die ervaring het dat die Here uit genade jou siel gered het en 'n bo-natuurlike goddelike ingryping in jou lewe gedoen het. Maar as dit plaasgevind het, dan is die besprenkeling by heiligmaking. Jy sien, dit hou nie daarop nie. Hierdie besprenkeling met die bloed van Jesus hou nie op by my redding en nou is die werk klaar en gedaan nie. Dis 'n voortdurende werking wat voortgesit word, sê vers 2 vir ons in ons skrifgedeelte. Heiligmaking in die gees deur die besprenkeling met die bloed van Jesus. Jy sien, redding, wedergeboorte, skep net 'n fondament, 'n basis, waarin die Here kan voortgaan om vorming in my lewe te doen. Ek is nie die dag as ek gered is, nou is ek op pad hemel toe, en nou is als hankie dorie reg nie. Nee. By wedergeboorte is daar iets wat plaasvind, waarin God in my lewe kan begin werk. Maar nou ontdek die kind van die Here baie gou na sy redding. En as u dit nog nie ontdek het nie, dan's daar, dan's u beter as ek, beter as Paulus, beter as David. Want ontdek die kind van die Here dat hier nog soveel onreinheid in sy lewe is. Dat daar nog soveel gevorm moet word in sy lewe. En dan kan ons al die goeders noem. Ons kan daadwerklike sondes noem, soos ontrouheid, hier meer vloeksteel, as ek nou maar algemene sondelys wil noem. Maar ek wil dit nie spesifieke sondelys noem nie. Ek wil dit 'n inherente, ingeboude, kan ek sê, probleem noem, waarmee hierdie geredde mens sit na sy redding. Paulus noem het vir ons Romeine 7, en hy gee duidelike bewoording, omlyning, terminologie daaraan. Hy sê, dis nie ek wat dit doen nie, as ek hierdie sonde doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Dis die terminologie wat Paulus gee. Dan praat Paulus hieroor en hy sê, as ek dit doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet hoe dat dit goed is. Met ander woorde, ek begin die sonde goed te praat, ek begin het verdedig. Ek sê, ach, ek is nou maar so. Dis nou maar 'n gedeel van my geaardheid. Ek het dit van my pa af geërf. My pa het net so hiermeerige geaardheid gehad. Ja, dan sê die man partykeer vir sy vrou, ja, jy het dit van jou ma geërf, want dit is mos sy skoonma. En weet jy wat? Dan aanvaar daai persoon dit. Dis maar 'n genetiese ding. Nonsens. Dis nie waar nie. Jy kan daarvan gereinig en verlos word deur die besprenkeling met die bloed van Jesus. Dis nodig dat ek daarvan verlos word. Dis geen verskoning om te sê dis 'n familiestreek nie. Baie van ons skuil agter die familiestrepe of streke. Nee, ek dink dis omdat ek gesien het, my pa doen dit en hy kom weg daarmee. Dis hoekom ek dink ek kan dit ook doen. Die heiligmaking is belangrik, maar dit verg iets. En ek wonder wie van u het dit reg gelees. Paulus Petrus skrywe, hy sê Petrus apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasie, Kappadosie, Asie, Bitinie. Dan sê hy uitverkore volgens die voorkennis van God tot gehoorsaamheid, sê vers 2, en besprenkeling met die bloed van Jesus. Tot gehoorsaamheid. Jy sien, besprenkeling met die bloed van Jesus gaan gepaard met iets wat ek moet doen. Gehoorsaamheid spreek ons van iets wat ek moet doen. Nou, hoe besprenkel ek myself met die bloed van Jesus? Wanneer ek in 'n Rooms-Katolieke kerk instap en die bakkie heilige water is daar, dan besprenkel ek myself deur my hand daarin te druk en op my voorkop en op my twee skouerknoppe daai teken te maak van die kruis. Dit het geen uitwerking op 'n mens nie. Maar hoe doen ek dit in my praktiese alledaagse lewe? Dat ek die besprenkeling toepas tot reiniging van die vlees, sê die Bybel. Ja, daar's baie ander benaminge daarvoor. Dawid sê, Psalm 51, ek meen is vers 10, ontsondig my, skep vir my 'n rein hart, o God. En dan sê hy, ontsondig my met hysop. Nou die hysop bossie was gebruik gewees as die bossie, as jy hom nou sien, en ek is vreeslik jammer, ek het my hysop bossie van Israel vergeet. Daai hysop bossie, as jy na sy blaar kyk, dis nie 'n gewone blaar wat as water opval, hy afrol nie. Dit is so, kan ek sê, harige blaar, wat water vat, soos 'n spons amper. En daarom het hulle die hisobossie spesifiek gebruik. Sodat hulle daai bossie, hisobossie in die water drink, dan suig hy water op en kan hulle, soos wanneer jy met 'n kwas sou spat, of met 'n spons, kan jy lank met hom spat. So kon baie mense gedoop word. En dit is die metode wat Johannes die Doper ook gebruik het. Daaroor wil ek nou nie lank praat nie, maar daar is baie bewyse daarvoor, dat die metode van doop, wat hy gebruik het, was met die hisobossie. Wat het mense besprinkel, het sommer 'n klomp mense gelyktydig kon doop. Bijvoorbeeld op Pinksterdag, het op die eerste een dag 3000 mense wat gered geword het gedoop. Hulle het hulle sekerlik nie allemaal geonderloop, en die sneek wat nie oor die doop praat nie. Maar hulle was besprinkel met die hisobossie.